Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Добар ден. Од денешните вести на SPS на Македонски ќе чуете. Председателот на Украина Зеленски се подготвува да се сретне со американскиот председател Трамп во врска со предложениот договор за минерали. Синоптичарите го следат циклонот кај брегот на Квинсленд, откако во текот на ноќта беше намален степенот на интензитетот. Жестоки собраниски препокувања поминато неделното гласање на Македонија за резолуциите за Украина во Обединетите нации. Слушајте на. Украинскиот председател Володимир Зеленски се очекува денеска да се сретне со американскиот председател Доналд Трамп за да разговара за условите за договорот за минерали, според кој Украина ќе сподели со Соединетите Американски држави трилиони долари од минералното богатство. Предложениот заеднички инвестициски фонд може да се искористи за финансирање на реконструкцијата на некои делови на Украина, уништени во војната со Русија. Зеленски бара ветување од Соединетите Американски држави дека ќе ја гарантираат безбедноста на неговата земја во случај на прекин на огнот со Русија. Сепак, господинот Трамп ги омаловажи потенцијалните безбедносни гаранции како резултат на договорот, велики дека тие гаранции ќе бидат дадени главно од Европа, а не од САД. Франција исто така бара пристап до наоѓалиштата на критичните минерали во Украина, а преговорите веќе се во тек според зборовите на францускиот министер за одбрана Себастиен Лекорну.
Nous on cherche pas à se faire rembourser.
We are not looking to be reimbursed, but our defense industry is going to need a certain number of raw materials that are key to our weapon systems, not for next year, but for the next 30 or 40 years, and we have to diversify that. Emmanuel Macron has asked that I also start discussions with the Ukrainians.
Неколку дена по истекот на договорот за прекин на огнот со Израел, милитантната група Хамас вели дека е подготвена да преговара за втората фаза од примирието. Израелските преговарачи се на пат кон Египет, обидувајќи се да ја продолжат првата фаза од прекинот на огнот, потек кој се смета за обид да се обезбедат повеќе заложници пред да се заложат за договор за еднината на Газа. Хамас во четвртокот ги предаде телата на четворица израелски заложници во замена за повеќе од 600 палестинци кои беа држени во израелските затвори. При тоа имаше емотивни сцени како онаа на Диел Ага, кој беше затворен во 1992 година за убиство на офицер на шпионската агенција Мосад. Тој конечно се врати дома кај својата мајка.
This is the most beautiful moment in my life's history that I was able to hug my mother. This is the most beautiful moment of my life.
Делови од Квинсленд се подготвуваат за силен дожд додека циклонот Алфред патува на југ кон Коралното море. Во четвртокот вечерта бурата беше намалена на циклонот трета категорија, а Бирото за метеорологија соопшти дека денеска системот бил на 750 км североисточно од Мекеј. Синоптичарите се уверени дека циклонот ќе остане надвор од брегот, но ги предупредија жителите дека може да се приближи до јужниот брег на Квинсленд на почетокот на следната недела. Бирото ги предупредува жителите на југоисточен Квинсленд и североисточен Нов Јужен Велс да обрнат внимание на силните ветрови и на невообичаената плима и осека во текот на викендот. Новите податоци откриваат прогнози за екстремни температури за градовите низ Австралија во наредните децении, доколку не се преземат мерки за намалување на емисиите на фосилни горива во атмосферата. Научниците предвидуваат подолги топлотни бранови доколку Австралија ги следи Соединетите Американски држави во зголемувањето на дупчињата за нафта и газ и напуштањето на еколошките политики. Топлинската карта на Климатскиот совет покажува дека поголемиот дел од Австралија ќе се соочи со температури од над 35 степени Целзиусови во текот на две третини од годината, доколку владите не го решат проблемот. Податоците доаѓаат во момент кога светот го доживеа најтуплиот јануари досега, откако во 2024 година беше забележана најжешката година во глобалната историја. Докторката Кейт Чарлсфорд, која е медицински советник за одржливост, рече дека најмладата генерација ќе биде најтешко погодена.
As a doctor and as a mum, I'm particularly concerned about babies and children who we know are one of the groups at most risk from extreme heat. The Climate Council's heat map shows that if we continue to burn coal, oil and gas, many of these groups, these children, are set to become the sweltering generation. For example, at MacArthur, an electorate in southwestern Sydney, has one of the highest proportion of children under 5 in the country, and those children face more than twice the number of hot days by 2050.
Од другите австралиски вести, благаникот Джим Чалмарс се сустана со американскиот секретар за финансии Скот Бесент во Вашингтон во обид да обезбеди тарифни ослободувања за Австралија. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека ќе посвети големо внимание на барањето на Австралија за ослободување од тарифите од 25%, што треба да стапат на сила до 12 март, а се однесуваат на целиот австралиски увоз на челики и алуминиум во САД. Тарифите предизвикаа неизвестност за австралиските бизнеси. Господина Чалмерс вели дека не е донесена конечна одлука и дека разговорите продолжуваат.
It's well understood that at the end of the day, this will be President Trump's call. I think that's well understood in the administration and certainly in our government and in our discussions. My task here in DC wasn't to try and conclude that discussion, it was to try and inform it.
Австралија објави дополнителни забрани за патување и санкции за руски поединци и субјекти 3 години по целосната инвазија на Украина. По заедничката изјава, премиерот Албанезе и министерот за одбрана Ричард Малс, како и министерката за надворешни работи Пени Вонг, велат дека новите санкции се насочени кон лица кои ја поддржуваат руската анексија на источна Украина и Крим. Забраната е насочена и кон лица одговорни за сексуално насилство поврзано со конфликти и присилна депортација на украинските деца. Амбасадорот на Украина во Австралија, Васил Мирошченко, вели дека поддршката од Австралија значи многу.
And you know, my message on the third year of anniversary is to thank Australia for that support. You know, for us Ukrainians, seeing that support from 15,000 kilometers away is so uplifting. If aggressor is rewarded for what they've done, it's a very negative signal which has been sent to different other authoritarian leaders here in the region. And the world is watching, because security in Europe will define the security in the Indo-Pacific.
Од Македонија. На вчерашната седница за пратенички прашања, главна тема беше минато неделното гласање на Македонија за резолуциите на Соединетите Американски држави и на Европската Унија, во Обединетите нации, а во врска со Украина. Пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска го праша премиерот каде се позиционира земјата во светската политика по ова гласање.
Дали Република Северна Македонија останува на европскиот пат или пак се движи кон геополитичка изолација? Дали при вашата дипломатска офанзива во Соединетите Американски држави го соопштивте вашиот предизборен став дека преспанскиот договор е предавнички и дека треба да се менува, затоа што тој беше подпишан под покровителство и поддршка на сегашниот и тогашниот председател на Соединетите Американски држави, господин Доналд Трамп.
Премиерот Мицкоски одговори дека тоа е најправилната одлука што ја направила македонската влада досега.
Прашањето е зошто тие земји членки кои што се постојани или повремени, а се дел од Европската Унија, не го блокираа носењето на резолуцијата на Соединетите Американски држави? Зошто не гласаа против? Ја знам, но нема да навлегувам. Чекор понапред. Знам зошто. Затоа што сите еден по еден ќе се редат сега во Вашингтон.
Стигнаа и првите забелешки од Европската Унија до Македонија за незиното гласање во Обединетите нации. Десетици илјади луѓе се собраа во главниот град на Либан, Бејрут, на погребот на долгогодишниот лидер на Хезболах, Хасан Насрала. Поранишниот основач и водач на Хезболах, која многу земја сметаат за терористичка група, вклучително и Австралија, беше убиен во септември и привремено погребан од неговиот син. Неговото убиство од страна на Израел и нанесе голем удар на политичката и милитантна група поддржана од Иран. Погребот во Либанската престолнина се сметаше за можност Хизболак да покаже дека се уште е сила на која треба да се смета. За некои во овој дел од светот, како што е Вааса Хили, Хасан Насрала беше светилник на надеж и сила.
Our souls belong to Nasrala and we are walking on his path, in his footsteps. We are deeply heartbroken because we are not with him. We are in deep pain because we have been orphaned without him. We have now become orphans.
Водачот на федералната опозиција Питер Датон тврди дека федералната влада ја забрзува постапката за државјанство за илјадници луѓе за да можат да гласаат за лабористичката партија на предстојните сојузни избори. Постојат извештаи дека 12.500 луѓе ќе добијат австралиско државјанство од сега до 4 март.
Well, it's just pushing thousands of people through citizenship ceremonies without any explanation. The mayors are obviously up in arms about it, and it's right on the eve of the election, so they're obviously trying to put people into marginal seats.
Министерот за внатрешни работи, господинот Берк, изјави за весникот Sydney Morning Herald дека тврдењето е срамно. Министерството за внатрешни работи за истиот весник изјави дека ги одржува церемониите за да ги расчисти за останатите работи. И да видиме каква курсна листа не очекува денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,63 американски долари и за 36,76 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,18 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре, сабота, 29 февруари, низ поголемите градови на Австралија. Во Перт времето ќе биде сончево, со максимални 31 степен. Во Аделаида ќе настапи расчистување на облачноста и максимални 28 степени. Во Мелбурн времето ќе биде делумно облачно, со максимални 25 степени. Делумно облачно време и за Хобарт со максимални 23 степени. Камбера ја очекува расчистување на облачноста и максимални 34 степени. Во Сиднеј времето ќе биде делумно облачно, со максимални 29 степени. Делумно облачно време и за Бризбен, со максимални 31 степен. Дарвин го очекува притежно сончево време, со максимални 34 степени. И Алис Спрингс, сончево време, со максимални 43 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.